Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Ihana toukokuu ja ihanaa maanantaita Radio Helsingin kuuntelijoille. Pipsa ja Merituuli ovat jälleen ruokatunnilla.
Tervetuloa mukaan. Ihana oli aloittaa Tauno Palolla ja ihan mieletön viikonloppu takana.
Kyllä.
Pipsa, mitä sinä teit viikonloppuna?
No vitsi, mä olin kuule maalla ja pistin sormet multaan. Mä istutin lehtikaalia, kahta eri lehtikaalia, mä istutin kahta eri hernettä, köynnöskrassia, porkkanoita, lipstikkaa, kiitos Merituulin.
Kyllä lipstikkaa pitää aina olla.
Joo, mä näin sen siellä taimikaupassa, sen lipstikan, niin nappasin sen. Istutin minttua, timjamia, laventelia ja rosmariinia.
Ai toi laventeli ja rosmariini onkin ihana. Se, mulla tulee aina laventelista ja rosmariinista mieleen Sikke Sumarin Nami Namaste, jossa mä oon kerran käynyt. Ja sehän siis tuoksuu ihan sieltä, kun sä olisit Provenceissa, mutta oletkin tuossa vaan Lahden eteläpuolella.
Ai että, niin, no mut sitähän me nuuhkitaan. Me olemme Meritulin kanssa nimittäin menossa heinäkuussa Namasteen pitämään kokkikurssi.
Kyllä, siitä tulee mahtavaa. Me pari kuukautta käyttää vielä siihen.
Niin, me voidaan sitten tehdä laventeli ja rosmariini, kaikkia ihanien ruokia.
Laventeli pullaa, sitä sun kuuluu.
Totta. Mites Merituuli, viikonloppu sujuu?
Viikonloppu sujuu ihanasti Itä-Helsingin merkeissä. Siellä tuli pyörittyä, kun oli niin älyttömän hyvä keli. Käytiin Korkeasaaressa. Sitten eilen olin Puotilan kartanoon tutustumassa, kun siellä on toi Share Catering on ottanut Puotilan kartanon viime kesänä haltuun. Ja sitten tänä kesänä he on päässyt aloittaa ihan täysin puhtaalta pöydältä. Ja näytti ihan mahtavalta. Siellä on muun muassa semmoinen pubi kuin Svenkka. He on pistäneet sinne niin kuin olutbaarin, mutta sitten on myös tämä perinteisempi kartanon ravintola, joka oli tietenkin eilen ihan täynnä äitejä. Niin me oltiin siinä terassin puolella pikku oluella ja toastilla. Me ollaan joskus sun kanssa puhuttu tästä Helsingin toastiskenestä. Ja sehän toasti oli tosi trendikästä 90-luvun lopulla silloin, kun mä olin baarissa töissä. Ja sitten katosi johonkin, että ainoa, joka on pitänyt toastikulttuuria yllä, on ollut toi korona. Ja nyt meillä on Itä-Helsingissäkin toastia saatavilla ja oli hyvää sellaista.
Ihanaa. Mahtavaa. Joo, se koronatoastia on kyllä mahtavaa. Mä tunnen ihmisiä, jotka ei halua enää tilata sitä koronatoastia, koska tulee niin paha mieli, kun sieltä aina huudetaan niin rumasti sieltä baaritiskiltä. Fetatoasti! Fetatoasti! Tänne ei enää voi tilata, tulee aina huono fiilis. Mua se ei kyllä ole hiljaa. Pakko myöntää, että siinä yhden maissa yöllä, kun alkaa se nälkä huikoon, niin mikä ei ole parempaa.
Heittää kylmä olut ja toasti. Se on match made in heaven.
Kyllä vain, mutta toasteista 5. Tänään ruokatunnilla ollaan merellisissä tunnelmissa.
Meillä on Helsingin kaupunki on aloittanut tämmöisen, ottanut haltuun Helsingin yhden suurimmista vetovalteista, joka on toi meri.
Kyllä.
Ja aikoo luoda merellisen Helsingin strategian. Ja tänään puhutaan siitä, että mikä tämä merellinen Helsinki on, mitä se voisi olla, mitä toiveita kansalaisilla ja yrittäjillä on. Ja puhutaan myös merellisestä ravintoloitsemisesta.
Ravintoloitsemisesta merellä.
Kyllä, olen keksinyt uuden sanan.
Kyllä, hyvä.
Ja sitä ruokatunti on täällä kehittämässä ruokakulttuuria myös yllättävillä tavoilla.
Kyllä, mutta paneudutta vähän siitä, että mitä tarkoittaa, kun pyöritään ravintolaa saaressa, minkälaisia erikoisuuksia se vaatii, laivakuljetusta, kuka hoitaa luvat, pitääkö osata meripelastusta, kaikkia tällaisia. Ja ruokatunnin lopussa kuullaan ravintola-uutisia sekä lyhyt Matti Jämseenin ja kauppias Markku Hautalan haastattelu. Nämä kaksi miestä ovat lyöneet hynttyyt yhteen ja perustaneet maailman ensimmäisen City Marketin oheen tehdyn alakartteravintolan.
Ja mihinkäs muuallekaan kuin järven päähän tuohon Äri ja H-junan lyhyen matkan varteen.
Kyllä.
Mutta
vain.
Tartutaanko päivän aiheeseen?
Tartutaan päivän
Helsinkiin.
Aiheeseen. Me ollaan saatu vieraksemme Minttu Perttula Helsingin kaupungilta. Tervetuloa Minttu.
Kiitoksia. Kiva olla täällä.
Kiva kun pääsit. Ja sen lisäksi Marko Huttunen, varatoimitusjohtaja AS-ravintoloista.
Morjesta, moi.
Kiva kun pääsit. AS-ravintoloilla on siis tämmöisiä saariravintoloita kuin Saari, Savuet Saaristo ja sitten täällä maissa on esimerkiksi Saslikkia ja Saaga, eikö vaan?
Kyllä, joo. 7 ravintola kaiken väkkiä Helsingissä.
Selvä, pyy. Marko Poolo Huttunen täällä lukee.
Joo.
Voitko ihan nopeasti kertoa, mistä tämä Marko Poolo tulee, koska tämä on ihan mieletön nimi ja voidaanko kutsua sinua nyt tämän lopputunnin ajan Marko Pooloksi?
Ai, se olisi mahtavaa. Siis Poolon nimi tulee siitä, kun aikanaan synnyin ja annetaan aina lapselle semmoinen työnimi ennen kuin ristiäistä annetaan. Ja musta tuli sitten jotenkin Poolo ja sitten se jäi elämään siihen ja aikanaan kävin koulua ja äiti oli samassa koulussa opettajana. Ja sitten ihan opettajat alkoi kutsumaan Puoloksi ja nyt se on vaan ollut tässä nimenä mukana. Ehkä siinä on pieni viittaus myös tähän seikkailijan Marko Puolo.
No niin, parempi. Ei mieluummin Marko Puolo kuin Polo, joka muuttui Puoloksi.
No juuri se on näin.
Kyllä.
Mutta nimellä väliä kaikki käy.
Hienoa. Minttu, hei, sä laadit Helsingille merellistä strategiaa. Mitä se tarkoittaa?
No joo, mä laadin strategiaa, mutta ehkä niinku vielä olennaisempaa on sen toteuttaminen, johon me ryhdytään niinku pikapikaa myöskin. Eli strategia tarvitaan totta kai semmoisen yhteisen tahtotilan manifestina ja semmoisena niinku ohjaavana dokumenttina tavallaan, mutta kyllä mä ehkä näkisin, että tärkeämpää on niinku se sellainen toteuttamiseen liittyvät toimenpiteet, jotka kuitenkin merellisyydessä on semmoisia ihania ja paikoin myös helppoja, että kun mekin kysyttiin kansalaisilta heidän niinku toiveitaan, niin siellä korostui semmoiset ihanat, kauniit, kesämökkeihin liitetyt asiat, että helsinkiläiset halusivat päästä uimaan, niillä on niinku tärkeää, että pääsisi aika, he asuu lähellä rantaa, mutta pääseekö siitä uimaan, tai olisiko siellä uimakoppia, ja sellaista niin kuin ehkä jossain saunaan ja vähän pääsisi paistamaan makkaraa juomaan, ehkä kaljaakin ja kaikkea tällaista. Että mä ainakin jotenkin niin kuin elän ja hengitän sitä merellisyyttä nimenomaan niin kuin niiden käyttäjien ja toisaalta niin kuin yrittäjien näkökulmasta, että siihen suuntaan me nopeasti lähdetään. Mm.
Minkälaisia muita? Te teitte sellaisen kyselyn, johon vastasi 500 ihmistä. Minkälaisia vastauksia sieltä tuli?
No siellä oli tosiaan, oli hirveän paljon sitä semmoista, musta se oli jotenkin kauhean hienoa, että ihan niin kuin uimista ja semmoista rannoilla oleskelua ja myös niin kuin suurta huolta merestä ja merellisyydestä, niin kuin niiden siitä ympäristöstä, muoviton meri toistuu usein ja sitten tietysti niin kuin kaikki nämä uudet lajit, suppailu näkyi vahvasti, että sitä halutaan ehdottomasti lisää ja semmoinen niin kuin se oli oikeastaan aika niinku kivaa luettavaa siinä, että aika harva halusi mitään sellaista massiivista hulabaloota sinne, vaan ne oli semmoisia niinku hyvin semmoisia jotenkin arjen toiveita. Mm. Että se uimaan pääsy, se jäi mulle ehkä niinku eniten mieleen, että jos asuu merellisessä kaupungin osassa, niin ei ole välttämättä takeita, että sulla on niinku kauhean lähellä se niin luonteva uimaanmenopaikka.
Se on ihan totta. Mä asun Etelä-Helsingissä ja ja mulla on aina ollut semmoinen, että jos lähtee uimaan, pitää lähteä niinku Hietsuun. Niin, se on vähän vanha-aikainen tavalla ajatus, että nyt lähdet, sit pitää lähteä uimarannalle. Ja sitten kun Eiranrantaan aukesi se laituri, mistä pääsee niinku ihan rappusia pitkin mereen, niin sitten oli se, että vitsi, mä voin kävellä mun kotoa niinku 7 minuuttia, kävellä rappuset alas ja käydä uimassa ja kävellä, pistää vaikka aamutakin päälle ja kävellä takaisin kotiin. Et sehän oli, se oli mulle niinku semmoinen tavallaan silmiä avaava ja ihana ajatus. Ja ajattelin, että vitsi, kun tällaisia laitureita olisi tuolla vaikka kuinka paljon enemmän.
No just näin. Ja ehkä just se semmoinen, että se merellisyys on sellaista niin kuin kokonaisvaltaista merelle pääsyä, että yksinkertainen asia, että joka kaupungin osa, merellisessä kaupungin osassa olisi laituri, joka olisi yhteiskäytössä, josta voisi yrittäjät poimia kyytiin ihmisiä. Toisaalta voisit laskea oman veneen tai kajakin, ja jos siinä olisi jotkut sähköliitännät, niin sitten joku pop-up-tyyppinen toiminta ja kesätoiminta olisi helpompaa ja mahdollista. Että kyllä niin kuin on ihania kuitenkin kuin suhteellisen iisejäkin keinoja tätä merellisyyttä vielä mahdollistaa.
No sä sanoit tuossa, että ihmiset oli esimerkiksi huolissaan siitä, että missä voi uida, että missä on puhdas vesi. Niin mitä me tiedetään Helsingin vesistöistä ja tuosta merestä? Voiko mennä uimaan ihan missä tahansa vai onko jotain paikkoja, mitkä ei ole niin kuin sen veden puhtauden kannalta suositeltavia?
Toi on kyllä vähän nyt, mä oon ehkä hivenen, siis ihan varmastihan tuohon löytyy vastaus, kun tykin suusta tuolta, kun kysytään ympäristöpalveluilta, mutta mulle ei niin kuin ehkä tässä ole nyt semmoista suoraa vastausta, mutta kyllähän niin kuin, jos katsoo maailmanlaajuisesti, niin onhan Helsinki aika ainutlaatuinen siinä, että pääkaupunkiseudun rannasta voi päästä uimaan niin monessa paikassa ja näin, että kyllä mä en osaa tuohon vastata, mutta kyllä niitä paikkoja on tosi paljon, missä pystyy uimaan. Mm. Ehkä ei kolera-altaassa.
Niin, kyllä.
No siinä vieressä on mieletön uima allas.
Sekin on ratkaistu.
Niin, kyllä. Ongelma ratkaistu. Helsinkihän tosissaan voisi olla paljon enemmän suuntautunut merelle. Me ollaan nyt aika, katsotaan sisäänpäin. Me voitaisiin katsoa paljon enemmän tuonne, kääntää selkämme pois sieltä mereltä päin ja katsoa sinne. Marko, miten sä näet yrittäjänä tämän? Miten paljon Helsingin kaupunki tukee yrittäjyyttä saaressa? Se on aika haastavaa kuitenkin. Puhutaan siitä vielä paljon enemmän kohta. Mutta miten sä näet, että kaupungin pitäisi tukea yrittäjiä, jotka haluaa perustaa saareen ravintoloita tai kioskeita tai tehdä jotain ihan uutta?
No, just niin kuin sanoit, siinä on omat haasteensa. Ja tartun tuohon Pipsan kommentteihin. Hienosti, kun olette tehneet sen tutkimuksen ja peräti 500 haastateltavaa, mikä on iso otos. Ja siinä mainitsit semmoista mökkimäisyyttä ja tämmöistä ja sitten se uiminen. Pakko sanoa, että mä oon muuten joskus puhahtanut siihen koveraltaansa ja eikä mitään iho-ongelmia, ihan hyvä. Että, ja muutenkin se, että niinku, tykkään itse pyöräillä ja niin kuin sanoitte, että tuota Sierrarantaa tullut se uusi uimalaituri, niin kyllä mun mielestä voi ihan hyvin filaroida ja käydä uimassa ja jatkaa matkaa. Että ei se, enää se ei vaadi niin kuin semmoista uimaan tai rannalle lähtöä, että se on. Mutta näistä teemoista, mitä sieltä on noussut sieltä teidän tutkimuksessa, niin tämä mökkeily ja tämmöinen eettisyys, ne on ihan samat asiat, mitkä meillä yrittäjilläkin on huolessa. Että kyllä me mietitään ja meidän asioita, että mitä me lähdetään ja meillä on pitkä historia. Mä oon itse ollut jo 20 vuotta tässä perheyrityksessä töissä, ja 20 vuotta on ollut toi saari meillä. Et ei, mekään ei mitään semmoisia hokkuspokkuskonstia tehdä, vaan niin kuin pitkäjänteisesti, määrätietoisesti ja semmoista niin kuin, siis bisneksen lainalaisuudet on itse asiassa ihan samat, ollaan me sitten mantereella tai saaressa, että sillä pitää olla niin kuin hyvä valuaatio sille rahalle, että ihmiset kokee, että ne saa rahalle vastinetta ja sitten tulee uudestaan. Mutta sitten taas niin kuin oli puhetta, niin ne haasteet on pikkusen erilaiset. Mutta Helsingin kaupungin isot kiitokset, me ollaan kolmessa kohteessa itse asiassa tällä hetkellä vuokrailla kaupungin kanssa ja siellä Tervasaari ja sitten toi Klippan saaristo, niin ne on meillä ja ei ole kuin pelkkää positiivista sanottavaa siitä. Ja mun mielestä se on mennyt myöskin eteenpäin tässä aikana, että on mun mielestä niin kuin Mintun tämä kommentit ja jo pelkkä Mintun nimittäminen ja Mintun aloittaminen työpestiin, se on sitä. Ja on se, ei se ole pelkästään myöskään kaupungin juttu, että kyllä se on vähän meidän kaupunkilaistenkin, että miten me otetaan se vastaan ja ollaan muututtu. Ja kyllä mä sanoin, että mun kokemuksen mukaan niin Helsinki on muuttunut ja kova vauhtia muuttumassa. Hyvä. Enemmän merelliseksi kaupungiksi.
Se on ihan mahtavaa, kun mä mietin sitä, että vitsi, jos miettii nyt viime vuosien rantakohteiden vetonauloja, jotka on varmastikin isosti löyly ja mattolaituri. Että mitä jos tuommoinen löyly avattaisikin johonkin saareen? Mitä jos semmoinen joku niin valtava vetovoimainen juttu avattaisi johonkin pikkusaareen, mikä olisi lähellä? Kyllähän se jo loisi semmoista ihmisille sellaista helppoutta siirtyä. Eiks niin, jos tulisi semmoinen joku magneetti, jos miettii, kun sä kävelet mattolaiturin tai löyly ohi, niin ne terassithan on ihan täynnä aina. Ja ne on jo vähän siellä kauempana, että miksi esimerkiksi Uunisaaressa voisi olla sellaista vetonaulaa.
Kyllä, ja tietty tuommoinen kunnianhimoisuus, niin mitä Helsingin kaupunkikin tällä hetkellä täällä mantereen puolella aika paljon niin kuin harjoittaa, että näkee niin kuin jotenkin mun mielestä täällä on niin kuin mieletön drive päällä, ja tähän oli tosi kiva hypätä mukaan, niin se sama kunnianhimo pitäisi siirtää tuonne saaristoon ja saarillekin ja ymmärtää se ainutlaatuisuus ja just se, että se ei jäisi semmoiseksi pittoreskiksi kehykseksi, mistä me niinku tavallaan etäältä nautitaan, vaan se menisi sellaiseksi, niinku, että ihan sama, että kun sä hyppäisit metroon, niin sä hyppäisit laivaan ja, tai sitten sä eka menet metrolla, sit saatat sieltä kaupunkipyörän ja pääset merelle ja luota se semmoiseksi niin kuin aidoksi osaksi kaupunkikulttuuria ja myös niin kuin urbaania kulttuuria. Et mun mielestä sekin on sellainen yksi juttu, että meidän ei niin kuin, että esimerkiksi Saaristomeren kansallispuisto, niin se on se oma ainutlaatuisuutensa siellä, mutta meillä voi olla tässä ihan erilainen myös ruokakulttuuri. Et jos mietitään, että Saaristomerellä kalastetaan kampelaa ja savustetaan sitä suunnilleen, kun se vielä sätkii, niin meillä taas niinku kaikki sellainen tietty niinku urbaani liittyy puolustusvoimien niinku vanhaan linnakekäyttöön ja vanhaan helsinkiläisyyteen, venekerhoihin ja siihen semmoiseen niinku tavallaan urbaanin ruokakulttuuri, niin sille löytyisi musta aika kivoja kohteita myös tuo saaristossa.
Kyllä, nyt viimeksi aukesi Lonna.
Joo, kyllä.
2 vuotta sitten, eikö vaan?
Joo.
Ja se kehittyy koko ajan hirveitä kyytiä.
Joo, ja siellähän on nyt esimerkiksi, mikä on musta kauhean hauska, heillä on tämä hyvinvointiteema, jota vielä enemmän voisi mun mielestä hyödyntää. Niin Lonnassa sitä jo hyödynnetään, että heillä on tuossa elokuussa tämmöinen magneesiafestivaali, johon liittyy joogaa ja hyvinvointia ja ruokaa ja kaikkea tällaista, että tosi hienoa.
Kyllä, joo, Lonnassa sanottiin, että siinä on tulossa kajakkiretkistä hatha-joogaan ja siellä aukeaa tämmöinen meriseikkailukeskus, joka tekee tiimikilpailuja ja jousiammuntaa, älypelejä ja siellä voi jopa yöpyä tämmöisissä riippumatoissa.
Mä luulen, että toi on nyt Vallisaari, joka...
Aivan onkin, niin onkin Vallisaari, anteeksi.
Joo, niin onkin. Mä olen Vallisaari.
Seuraava siitä.
Joo, just näin.
Sä oot itse asiassa, tää on ihan hauskasti, se voi ajatella kokonaisuutena ja Vallisaaressa tosiaan, niin siellä aika paljon ammennetaan siitä sellaisesta sotilaiden historiasta ja kaikesta siitä toiminnallisuudesta. Ja siellä ehkä mun yksi suosikki on nyt se lentävä lettukioski, eli siellä on sellainen mini-auto, jossa sitten myydään lettuja, ehkä jäätelöä ja tämmöistä. Siellä on aika hauskoja juttuja nyt tulossa.
Se on tosi hauska idea, se lentävä lettu, eli sä voit tilata sen letun ihan mihin vaan. Sä oot siellä jossain kärjessä, että oho, tulipas nälkä ja sä tilaat sen lettu. Lentävä lettu.
Tuleeko se dronella sinne?
Siis varmaan voisi.
Kenen päähän se lettu tipahtaa, mä näen jotain.
Niin, tämä on siis sit, kuinka monta lokkia siitä taistelee, kun se siellä lentää.
Siis toihan olisi niinku aikamoinen, mutta me voidaan Merituuli tehdä se ilman muuta se testi vaikka elokuussa.
No, minkälaisia kävijämääriä meidän saaristossa pyörii Helsingissä? Miten esimerkiksi teillä Marco Polo siellä saaressa ja saaristossa?
No kyllä ne on kuukausittain tuhansia, että se on meillä. Ja tietysti sesonkin luontoisesti, että me ollaan auki vapusta syyskuun loppuun. Että ja siinäkin on sesongin sisällä vähän painottavuutta, että alkaa nyt tietysti tänä kesänä alkanut toukokuun mahtavasti, koska me ollaan vähän keliriippuvaisia, mutta kyllä se painopiste on siinä kesä, heinä, elokuu on meidän kaikkien kovimmat kuukaudet. Ja silloin meillä käy venekiuhana ja vieraita käymme, sanotaan, että on mäkimustana on aina silloin. Mutta se on lyhyttä, se on antaa se haaste, että siinä se bisnes on tehtäväkin.
Niin just.
Mutta jotenkin mä näkisin, että ehkä se löyly ja Herensaaren myötä, niin selkeästi painopiste on muuttunut koko Helsingissä tuonne merelliseen suuntaan. Mutta ehkä siinä on vielä sitten ero, kun heittää karusellista sen kiven ja tulee sen 2 minuutin matkan ja ajaa sen venematkan, niin mä en tiedä, tarviiko se niin massiivisia juttuja, että jos se olisi tämmöinen löylyn kaltainen, ehkä mä jättäisin sen, että sinne pitää mennä myöskin vähän sitten sen luonnon ehdoilla ja että se saariston karuus pysyy siellä ja sitten se on se maisema ja nautitaan siitä merestä.
Entä sitten Minttu, minkälaisia määriä näissä ylipäänsä näissä saarissa on
turistia? No siis toi sesonkin luontoisuus leimaa saaristoa äärimmäisen, että niin kuin voimakkaasti, että ne kävijämäärät todellakin ajoittuu aika lailla harvalle kuukaudelle, mutta Vallisaarissa puhutaan semmoisesta vajasta 100 000 per kesä. Ja sitten taas meidän Suomenlinna, jossa käy se melkein 1 000 000 kävijää. Että ne on toisaalta valtavia, mutta sitten siitä nämä on niinku huippuluvut ja sitten se alkaakin vähentyä. Ja tämä on ehkä semmoinen yksi asia kanssa, mihin me voitaisiin panostaa tässä tulevina vuosina, on se, että ne saaret saisi vielä niinku voimakkaampia omia profiileja ja ihmiset niinku ehkä ei heti valitsisikaan sitä Suomenlinnaa, vaan ehkä pitäisikin sen piknikkinsä muualla. Ja nythän esimerkiksi Isosaaressa on tosi kans innovatiivista ja innostunutta yrittäjyyttä ja muuta. Että siinä mielessä se, että vähän saataisiin sitä kävijäpainetta useammalle saarelle, niin se on varmaan tavoitteena myöskin.
Kyllä. Ruokatunnilla puhutaan tänään Helsingin kaupungin merellisestä strategiasta ja siitä, minkälaista on pyörittää ravintolaa saaressa. Meillä on vieraana Minttu Perttula Helsingin kaupungilta ja Marco Huttunen AS-ravintoloista. Käydään nopealla mainoskatkolla ja palataan ihan pian.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Maailman vilunkia.
Tämä on Radio Helsinki.
Kuuntelet Ruokatuntia ja meillä tänään täällä Pipsan kanssa käsittelyssä Saaristo Helsinki. Minkälainen on merellinen Helsinki ravintoloitsijan ja turistin näkökulmasta? Meillä on täällä vieraana Minttu Perttula Helsingin kaupungilta ja Marco Polo Huttunen AS-ravintoloilta. Ja äsken itse asiassa tuossa mainoskatkolla ja Blurin biisin soidessa me vähän tässä keskusteltiin studiossa siitä, että miten ihmiset saadaan tuonne saariin ja tutustumaan meidän saaristoon. Mitä ajatuksia, Marco ja Minttu, teillä on siinä? Teillä, Marco, kulkee, teillä on joku sopimusliikennöitsijä, joka kuljettaa sitten vieraat teidän saariravintoloihin. Tervasaarihan nyt pääseekin kävellen ja pyörällä, mutta miten sun näkökulmasta toi liikennöinti näihin saariin onnistuu?
No, se on just niin kuin sanoit, että meillä on ulkoistettu se ja meillä on siinä yhteistyökumppani, joka hoitaa sen. Ja aikataulun mukaan mennään 20 minuutin välein, mutta kuitenkin käytännössä non-stoppina, että meillä ei sitä joutuu sitä jonotusta, että meillä on niin tasokkaat paikat, että pyritään siihen, että koko ajan pääsee. Mutta yrittämisen kannalta niin pitää huomioida, että kaikki, jokaisesta maitopurkista, jokaisesta olut tuopista lähtien, niin ne pitää toimittaa sinne ja ne kuljetetaan veneellä ja samalla asiakkaat ja kaikki. Että se ensimmäinen systeemi on juuri tämä logistiikka, mikä siinä on.
Hmm. No miten, Minttu, sä mainitsit tuossa, että varsinkin kesällä, kun on niitä suositumpia saaria, niin sitten siihen tulee esimerkiksi vierailijoille jonkun verran jonottamista, kun jotkut paikat on tosi suosittuja ja se olisi sellainen, mistä... Mihin te haluaisitte, että jonkun ratkaisu?
No joo, kyllä mä oon pikkasen sitä mieltä, että nyt kun kauppatorilla risteilee aika monta jonoa jo ennen kuin sä oot päässyt sen lähemmäs merta, eli eka jonotellaan lippua ja sitten jonotellaan lauttaan ja se on tietysti ihanaa, että ihmiset lähtee sinne merelle. Tämä on vähän sellainen kuin positiivinen ongelma tietyllä tavalla, että olisi sen aika surullista, kun siellä ei ketään olisi, mutta toisaalta sitten kyllä mä nyt oon niin kuin sitä mieltä, että digitalisaatio ja tietyt niin kuin online-mahdollisuudet ostaa kotoa liput ja jollain lailla niin kuin hoitaa sitä hommaa sitä kautta, niin niitä voisi jo odottaa myös täällä Helsingissä ja kauppatorilla. Ja just sillä ei ehkä se mun pointti tässä on se, että mä kauheasti toivoisin, että se saaristosta tulisi sellainen paikka, että sä voisit niin kuin kotoa katsoa sitä reittioppaasta. Et ihan samalla, kun sä niin kuin haluaisit lähteä johonkin seurasaareen, no sekin on saari, mutta siinä on kuitenkin silta. Sitten sä katsot, että mikä on se reitti ja se huomioisi laivaliikenteen ja vaikka kaupunkipyörät ja loisi sulle sen semmoisen niin kuin valmiin reitin ja sä ostasit sen lipun ja sitten sä pääsisit sinne, että kyllä mä niinku ton tyyppistä kehitystä toivon ja yritän edistää.
Mä toivon sitä myös kyllä, koska nythän on monta eri liikennöitsijä, joilla kullakin on hyvät nettisivut, missä on hyvät aikataulut, kyllä. Mutta tavallaan ne, että ne olisi kootusti jossain sovelluksessa, olisi kyllä aika toivottu.
Sitä on muutama yrittänytkin tässä ihan edustalla, että Helsingin saari on ollut tämmöinen vähän niin kuin veneen hop-off-systeeminen, mutta sitä ei vielä ainakaan saatu toimimaan. Kyllä se on ehdottomasti se, vaikka siinä jos jonnekin Suomenlinnaan välillä voi olla vähän kohtuuttomat jonot, mutta kyllä se jonottaminen yleensä palkitsee, että meilläkin kun saareen tulee ja heittää kiven siitä karusellin terassilta ja osuu suoraan meidän terassille, niin se merimatka kestää 2 minuuttia, mutta sitten on se aava meri ja siinä, niin kyllä se on toinen fiilis, kun ei ole autoja vieressä.
Ja kuten Marko sanoikin tässä, niin mä puhun tässä nyt aika paljon näistä saarista, kun tässä on tämä niinku rannan yrittäjä on niin vahvasti edustettuna ja osaaminen edustettuna, mutta totuushan on se, että niinku ranta on ihan yhtä lailla merellisyyttä ja osa meistä haluaa lähteä saariin, mutta se on täysin ok jäädä myös siihen rannalle sitä katselemaan ja ihailemaan, että kumpikin hyvä.
Kuinka paljon teille, Marko, tulee noille saarille ihmisiä ihan vaan sinne saarille, että et voiko sinne tulla vaan istuskelemaan kalliolle tai ottaa aurinkoa ja uimaan vaikka Klippanille vai pitääkö aina tulla syömään?
No Klippan on silleen, että se on ravintolasaari. Okay. Se on täyttää muuten ensi vuonna 120 vuotta, että on pitkät perinteet siinä, että ei rakennettu vielä pitsihuvilla joskus aikoinaan ravintolaksi. Mutta se on vain ravintolakäyttöön, että se on vain ravintola-asiakkaille. Mutta sitten Sirpalesaari, missä meidän saari sijaitsee, se on ihan Helsingin kaupungin ulkoilusaari ja sinne hyvin usein voi tulla vaan just niin kuin merituuli sanoi uimaan, pimahtamaan sinne ja se on yleinen saari. Samoin Tervasaari, siellä näkeekin paljon, se elävöittää sitä ja sitten osa käyttää meidän ravintolan palveluja sitten.
Eli Klippanille voi periaatteessa tulla vaikka lounaalle tai brunssille ja sitten jäädä iltapäiväksi istumaan sinne
ilman muuta rantaan. Ja pystyy kiertämäänkin siellä. Mutta siellä ei ole niinku tavallaan mitään muita palveluita tavallaan, että se ravintola on se juttu, mihin mennään sitten.
No puhutaan, Marko, vähän siitä ravintola yrittämisestä saarella. Minkälaista se on? Mitä haasteita ravintolan pyörittämisessä saaressa on verrattuna mantereella olevaan ravintolaan?
No ensinnäkin voi sanoa, että se on kyllä rankka laji. Mä olin itsekin 26 vuotta, mä olin siellä, ravintolapäällikkönä tuossa saaressa ja muistan hyvin ja ne ajat. Eli paljon sääriippuvaisia. Eli silloin kun paistaa aurinko, niin saattaa tulla sitä porukkaa paljon enemmän kuin ollaan varauduttu. Ja sitten taas toisaalta voi olla se, että henkilöstön kanssa on haasteita, että on varauduttu isompaa ja sitten tuleekin sadetta. Mutta näähän nyt on myöskin mantereillakin, että nämä ei sillä lailla ole saaren ominaispiirteet, ne on kesäpaikkoissa yleensä. Mutta se ei missään nimessä, kun sanoin, että se on rankka laji, niin hyvä esimerkki on tuossa, että tuossa on Helsingin edustalla. Jännä juttu, Minttu puhuu saarista, puhuu kauempana olevista saarista ja selkeästi nämä ei ole sun ajattelumaailmassa niin saaria, nämä läisaaret, missä me ollaan, mutta niissä on vaihtunut yllättävän paljon yrittäjät. Me ollaan 20 vuotta oltu nyt tuossa saaressa ja Klippanin kanssa touhuttu 10 vuotta, että pitkäjänteiset niin kuin tota liikeideat on ihan ehdoton idea, ehdoton juttu siellä, että ei sinne ole mitään niin kuin oikopolku, että pitää olla, että me lähtee siitä elämyksellisyydestä, mikä meillä on mantereella, niin se pitää tuoda myös sinne saariin ja mutta suurimmat haasteet on ehdottomasti se logistiikka, mikä siihen liittyy. Ja sitten pakko, että jos sinne, tässä puhuttiin vähän erikoisjutuista, tämmöisistä lentävistä letuista tuosta olla ja muuta, niin myöskin sinne, että jos saareen haluaa jotain, vaikka isompaa bändiä tai isompaa tapahtumaa, telttaa rakentaa, niin ne pitää tuoda sinne. Kyllä. Ja se tuo kustannuksia. Että se on yksi juttu, että kaikki pitää sinne saareen erikseen roudata.
No onko työntekijöiden suhteen jotain erikoisvaatimuksia? Pitääkö työntekijöiden osata ajaa venettä, meripelastaa ja pitääkö tavallaan jotenkin ymmärtää enemmän sitä saaristoelämää kuin keskiverto ravintolakokin?
No hyvä kysymys, mutta meillä riittää, että on iloinen persoona ja iloisuus, mutta se tulee taas sitten. Tämäkin se on jännä juttu, että kun tulee sinne saareen, niin se työhenki ja työporukka ja se yhteisöllisyys, se muodostuu siitä aika paljon erilaisemmaksi kuin ihan tavallisessa mantere-paikassa. Kun varmasti sinne mennään, se on niinku työntekijän näkökulmasta, mutta myös asiakasnäkökulmastakin. Et sinne on helppo heittää vähän vapaalle ja löysätä kravaattia enemmän kuin ollaan se ihan pienin merimatkan päässä.
Niin.
Mutta totta kai turvallisuus on aina otettu huomioon, että sitten taas yhteistyökumppaneilla, jotka hoitaa nämä lauttakuljetukset, niin se on luvanvarasta touhuu ja neillä pitää olla tarvittavat ensiapukoulutukset. Ja kyllä meidän henkilökuntakin on aina vuorossa semmoiset ihmiset, jotka on niin kuin osattu kouluttaa siihen.
No minkälaista toi on sitten, miten saa saaristoravintolan toimimaan taloudellisesti, kun se on jo ihan tarpeeksi vaikeita mantereella. Niin teillä on niin kuin lyhyt kausi ja sitten voi käydä niin, että on viikon verran sateita ja ihmisiä ei tule ja sitten jää niin kuin ruokaa jääkaappeihin. Niin eikö se ole aika hullu homma.
Se on merituli ammattitaitoa. Että siihen tarvitaan, että sulla on se tuotteistus hyvin ja oikeasti hinnoiteltu ja pystyy niin kuin rakentaa pitkällä pohjalla. Ja yksi, mikä on ehkä vielä tärkeämpi noissa saarissa, on, kun mainitsit tuon henkilökunnan, niin tavallaan, että siinä on jatkuvuutta sen henkilökunnan kanssa. Sitten kun tulee toista kesää, kolmatta kesää, jopa neljättä kesää keittiömestarit tai päälliköt sinne, niin se on niin kuin, ei tarvitse ihan alusta alkaen kaikki aina rakentaa uudestaan. Että siellä on sitä jo tietotaitoa on säilynyt siellä taustalla.
Tässä varmasti auttaa se, että teillä on myös monta ravintolaa, että pystytte jollain lailla varmaan jakamaan niitä kustannuksia ja ehkä hävikkiäkin vai?
Kyllä, ehdottomasti. Joo. Meillähän on oma myyntiorganisaatio, kongressit Helsingin kaupungin järjestämät, missä mikä onkin hienoa, että kaupunki on lyönyt läpi itseensä vahvasti kongressikaupunkina, niin sieltä kautta tulemme olla hyvässä yhteistyössä heidän kanssaan. Mutta meillä on sitten myös oma myyntiorganisaatio, joka myy ihan ulkomaita myöten sitten, niin kun, että tavoitetaan näitä matkailijoita ja yrityksiä. Mutta ehkä sitten vielä tuommoinen, mikä on syytä mainita, on eettisyys, minkä Minttu jo vähän mainitsikin siinä, että meillä on kaikki kalat esimerkiksi on tullut tosi tarkkaa sertifioitu, että ne tulee kestävän kehityksen kalastuksen kautta. Jätehuolto. Ollaan Helsingin kaupungin kanssa tehty pitkä yhteistyö siinä, että me ollaan saatu Klippanin, meidän tämä jätehuolto siellä kaikki kierrätetään molemmissa saarissa, mutta Klippanin kanssa me ollaan tehty paljon niin kuin viime vuosina, että me oltiin aika pilottihanke siinä Helsingin kaupungin kanssa, että saatiin semmoiset toimivat. Ja muista, että ne roskatkin pitää viedä pois sieltä, että se pitää kaikki viedä ja tuoda tullessaan.
Ja myös bioroska vai onko teillä siellä joku?
Ei, osa me kompostoidaan itse, mutta sitten, niin. Mutta myöskin bio tuodaan pois.
Joo.
Myöskin tuodaan sitten.
Teidän pitää mennä vierailulle nolla ravintolaan, jossa on se mieletön kompostivempele, mikä siis tekee 25 kilosta tulitikkurasia koko sen määrä kompostia tai jotain. Se on ihan
niin
käsittämättä.
Joo, mä luin sitten, en ole vielä kerran käydä se. Mutta kyllähän meilläkin sitten, meillä on paljon yrttejä siellä. Meillä on myöskin niin kuin nämä, niin ne on omasta kasvimaasta, otetaan sieltä tietenkin, että pystytään ja muutenkin käytetään. Käytetään paljon luomua. Et kyllä tuo saaristolaisuus, vaikka yleensäkin niin kun eettiset arvot ja luonnon arvot on niin kun lähellä muutenkin yleensä ravintolatoimintaa, mutta sitten kun me mennään tuonne ihan ytimeen ja nähdään ne roskat ja nähdään ne kaikki siellä, niin kyllä se sitten nostaa päätä, että me ollaan monta vuotta oltu jo esimerkiksi tämmöisessä Itämeren kummisysteemissä mukana sen Zornurmisen säätiön kautta ja halutaan tuoda sitä ja se tulee yllättävän luonnostaan sitten, tiedätkö, kun siellä toimii, niin haluaa suojella sitä ja
ja kun on pitkäjänteisesti niin siinä mukana.
Ja se on muuten pakko sanoa, me koulutetaan meidän henkilökuntaa, aina käydään semmoinen koulutus, niin meillä on siellä ihan roskan nostamisharjoittelu, kuule kaikki,
mahtavaa.
Että me ollaan nuoria ja kaikkien selkä, aina sen verran kumartua, että nostetaan roskaa.
Miten, jos sä oot 20 vuotta ollut tuossa, niin miten sä sanoisit, että tuo roskatilanne Itämeressä on elänyt siinä aikana?
No nyt on vaikea kysymys heittää, mutta ainakin mä oon ihan 100% varma, että meidän kaikkien arvot ja ajattelu on mennyt hurjasti eteenpäin.
Kyllä.
Siitä, että
Ja tuossa mitä Marko sanoi näistä siitä, että kun toimii saaristossa, niin arvostaa sitä, niin se on mun mielestä tässä hirveän olennainen asia, kun aika paljon välillä tulee myös niitä ääniä, jotka sanoo, että saaristo ei kaipaa ihmistä ja on niinku turha avata sitä yhtään enempää ja ne niinku hinta luonnolle on liian suuri. No ensinnäkin hyvällä suunnittelulla se hinta ei välttämättä ole kohtuuton ja toinen on kyllä toi asia, mitä Markokin sanoi, että ihmisten luontosuhde on mun mielestä niinku se ainoa asia, jonka kautta me saadaan niin kuin ihmisiä myös arvostamaan ja omalla just toiminnallaan toimimaan luonnon hyväksi, että mitä kauemmaksi me etäännytään siitä, niin sitä huonompi luonnolle. Ja siksi esimerkiksi just se, että nyt kun tulee uusia merellisiä kaupunginosia, niin niiden lähiluonta on saaristo. Mm. Ja se on niin kuin arvo jo sinänsä.
Kyllä, ja se on just, mä oon niin samaa mieltä tuosta, että me ei voida tavallaan, totta kai se on ihanaa, jos vaikka ajattelee Vallisaarta, joka oli ollut monta kymmentä vuotta ihan luonnontilassa, mutta eihän me voida ihmisiä pistää sellaisiin lokeroihin ja sitten olettaa, että niitä kiinnostaisi se luonto niiden ympärille, jos ei ne saa siitä mitään. Mm. Että meidän pitäisi nimenomaan pistää ihmiset sinne luontoon ja näkemään ja ymmärtämään se ja silloin se arvostus kasvaa.
Kyllä, ja tuossa on myös hauska pointti, kun puhutaan Helsingin saaristosta, niin se on itse asiassa, Vallisaari on ollut ihan muutama vuosikymmen sitten täysin paljaaksi, melkein hakattu, no ei ihan, mutta sanotaan, että tuossa 1900-luvun alussa se oli jo vielä niin kuin hyvinkin paljaana, ja se on ollut niin kuin vahvasti käytettynä, niin on monet muut sotilassaaretkin, että se luonnon monimuotoisuus on siellä syntynyt nimenomaan vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa, ja se pusikoituminen, umpeen kasvaminen, niin sanottu luonnontilaisuus, jopa heikentää sitä luonnon monimuotoisuutta. Et näissäkään ei ole aina niin yksiselitteisiä ne asiat sit lopulta kuitenkaan. Et saaristo, luonto kaupunkien lähellä on usein kehittynyt ihmisten kanssa vuorovaikutuksessa pitkän ajan kuluessa. Mm.
No nämä kaikki arvot, mistä nyt puhuitte molemmat, Marko ja Minttu, on sellaisia, mitä turistit, minkä takia turistit tulee Suomeen. Näitä haetaan tuommoista luonnonläheisyyttä ja kuitenkin tämmöisessä urbaanissa ympäristössä. Niin mitä suunnitelmia Helsingin kaupungilla on saada ulkomaalaisia turisteja saaristoon?
Joo, toi on todella hyvä kysymys, että mä kyllä uskon siihen, että mikä on saavutettavaa, kiinnostavaa ja kivaa kaupunkilaisille, niin se nykypäivänä kiinnostaa myös matkailijaa. Eli tietyllä tavalla mä ajattelin sen myös paljon sitä kautta, että kun se tehdään niin kuin sujuvaksi ja niin kuin löydettäväksi kaupunkilaisille, niin ne matkailijat tulee perässä. Mutta totta kai sitten semmoiset niin kuin yhteiset markkinointikampanjat ja sen yhteisen markkinointiaineiston tuottaminen me tehdään yhteistyötä My Helsinki-sivuston kanssa. Siihen tulee rantakohteita ja saaristoa yhä enemmän. Ja niin kuin tavallaan se sellainen helppous, digitaalisuus, kieliversiot, ne on varmaan avainsanoja siinä matkailun kehittämisessä. Sitten lisäksi niin kuin tapahtumatoiminta, että jos mietitään esimerkiksi sitä, että saaristoon suunnitellaan vuodeksi 2020 Helsingin Biennale, joka olisi tämmöinen kansainvälisen tason iso taidetapahtuma, niin se kohottaa saariston profiilia ja tunnettavuutta aivan varmasti.
Sehän olisi ihan mieletön. Mä luin sitä Helsingin Biennaalista ja sivulla semmoinen se on ihan käsittämätön.
Se on tosi hieno juttu.
Tässä on huikea potentiaali, mitä sä oot ihan oikeassa. Mä huomaan sen, että meillä on myöskin Rovaniemellä ravintolatoiminta on samat omistajat ja siellä on 3 ravintolaa. Ja sieltä kun meillä tulee niin kuin yhteistyökumppanit tai vieraat tänne, niin aina kun ne tulee kesällä, niin järjestää ne soittaa aina, että pääseekö sinne kesäpaikkaan. Sitten tiedätkö, että jos sieltä tulee, kun siellä ei ole sitä merellisyyttä, niin ne kysyy. Tai sitten me huomataan se, kun meillä on 4 mantere-paikkaa ja sitten 3 noita merellistä paikkaa, niin se vetovoima tulee ensin niin kuin jo automaattisesti, se kysyntä kasvaa sinne niin kuin saariston puolelle ja meri houkuttaa. Sen mä nostaisin vielä, että siellä täytyy kyllä mennä sen meren ehdoilla, että me ollaan muokattu esimerkiksi astiasto, on huomioitu sen mukaan, että siellä on paljon puuta ja kiveä ja muutenkin se, että ei lähdetä niin kuin rönsyilemään sen suhteen, niin kyllä siinä on vetovoimaa hurjasti ja riittävästi. Ja hyvä ruoka, se on näissä meidän paikoissa.
No se on kaiken ajan
olla,
ehdottomasti.
Te tiedätte tämän, kyllä.
Kyllä vain. Kiitoksia paljon Minttu Perttula ja Marko Huttunen, että tulitte keskustelemaan merellisestä Helsingistä meidän kanssa. Ruokatunti käy pienellä mainoskatkolla ja sen jälkeen siirrytään järven päähän.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon tukku.
Helsingistä tuli Suomen suuriruhtinaskunnan pääkaupunki vuonna 1812 ja itsenäisen Suomen pääkaupunki joulukuussa 1917. Tämä on Radio Helsinki.
Flaming Lipsin kautta takaisin ruokatunnin pariin. Kiitos vielä Helsingin kaupungin Minttu Perttulalle ja AS-ravintoloiden Marco Polo Huttuselle vierailusta meidän ohjelmassa. Matti Jämsenin ensimmäinen ravintola sesonki avasi vapun alla mun kotikaupunki Järvenpäähän City Marketin oheen. Ja yhdessä kauppias Markku Hautalan kanssa perustettu ravintola on jotain uutta ja ihmeellistä. Me käytiin Pipsan kanssa testaamassa ravintola muun lehdistön kanssa tuossa vapun alla. Ruoka oli kaunista ja herkullista, ravintola upea ja aika odotettu tulokas varmasti Järvenpäähän. Kuunnellaan pieni haastattelu, mikä tehtiin täältä.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.
Kuuntelet Radio Helsinkiä.
Nyt kun sä oot nähnyt läheltä ravintolan perustamista, niin mikä on yllättänyt?
No, tää yksityiskohtien määrä, kuinka älyttömästi joudutaan miettimään pieniä asioita. Että kauppa on isoa, metrejä, kaikki on metri, 5 metriä, 7 metriä. Täällä puhutaan 20 senttiä olevista jutuista. Niin se, kuinka monta asioita pitää liittyä yhteen ja kuinka huolellisesti pitää miettiä, se on kyllä ollut aivan mahtava oppimiskokemus. Sitä on yksi parasta, mitä mä oon ikinä elämässäni tehnyt. Mutta tosi rankka, ja sitten kyllä mun arvostus Matti ja Lauraa ja Lasseen kohtaan on kyllä noussut vielä entisesti, että kuinka ne oikeasti osaa. On ollut tosi kiva.
No eikö tämä Matti sun ihan ensimmäinen tavallaan oma ravintola?
Joo, tämä on mun ensimmäinen oma ravintola, mutta onhan mä noita ravintola-avauksia on tullut nähty uran varrella sen verran monta, että ei ne koskaan kivoja ole, mutta kyllä se pitää sanoa, että kyllä oma silti ehkäkin se on se kivoin niistä kuitenkin. Siinä on enemmän tunnetta ja sitten ne on aina raskaita projekteja, siellä pitää aina huolehtia niin monesta asiasta, että miltä vessan seinä näyttää, okei, onko meidän kukkia tarpeeksi, miten kukat tulee eteen, onko meidän pöydässä kukkia, onko keittiössä kaikki millimetrit käytetty. Onko se hyllyä? Siellä on niin paljon asioita, mitä pitää miettiä.
Ja nyt kun sä sait rakentaa keittiön ihan täysin, että sulta kysytään kaikki, sä saat päättää, mitä sinne haluat, mitä laitteita sinne haluat, niin minkälaista se oli? Oliko se vaikeaa vai kiva?
Se ei ollut oikeastaan vaikeaa, eikä se ehkä ollut kivaakaan. Se oli aika rutiiniomaista. Ja se niin kuin, jos myöntää nyt ihan suoraan, niin sehän tuli sillä, että mä mietin, että paljon siellä on tilaa, mitä sinne voi laittaa, ja sitten ne laitettiin sinne periaatteessa. Et lisää tilaa, kun ei hirveästi sinne saanut, seinistä ei voinut, tai tietyt rajat meillä oli, vaikka aika paljon pystyttiin tekemään. Mutta nythän siellä on semmoiset laitteet, kun mä halusin sinne, ja kaikki mahtui, mitä piti saada sinne.
Tai kun te teette yhdessä tätä ravintolaa, niin minkälainen vaikutus sesongilla on Järvenpään City Marketin valikoimaan?
No tulee olemaan kyllä tosi merkittävä vaikutus. Ensinnäkin se, että me tuotetaan sesongille leipää. Me pitää uusi leipomo tänne. Me tuotetaan lihaa, erikoisia lihoja. Meillä tulee uudenlaisia lihakoneita, mitä ei ole muissa kaupoissa Suomessa. Tosi paljon. Sitten tämä mahdollistaa tietyn hävikin ennakoimisen, mitä me pystytään niin kuin kustannuksia tuomaan tänne näin ravintolaa siirtämään, mitä meillä saattaisi jäädä vanhaksi. Me voidaan tuoda ne tänne etukäteen. Ja sitten se mahdollistaa kyllä tosi paljon sitä, että me voidaan tuoda parempia tuotteita valikoimiin. Kiitos tämän ravintolan. Me voidaan ravintolassa opettaa ihmisiä syömään niitä. Me voidaan meidän tulevassa kokki tämmöisessä keittiössä opettaa ihmisiä niin kuin valmistamaan niitä ruokia. Meillä tulee kauppaa uudenlaisia juttuja, missä opetetaan ruoanlaittoa. Että kyllä tämä muuttaa paljon. Aika semmoisia mielenkiintoisia hyviä tuotteita ennen kaikkea, mitkä maistuu hyvältä.
No tämä on jotain uutta, mitä jo aikaisemmin tehty, niin kuinka paljon sun täytyy hyväksyttää näitä K-ryhmällä näitä sun ideoita, koska tämä ravintola yhdessä Matin kanssa ei ole ainoa suunnitelma, mikä sulla on täällä Järvenpäässä tämän sittarin ympärillä, niin hyväksytätkö ne K-ryhmällä ja mitä sieltä on muutenkin sanottu?
Mä oon ollut K-ryhmässä koko mun elämäni ja meillä on kyllä uskomattomin pääjohtaja, mitä mä oon ikinä nähnyt ja kuullut. Ja me kerrotaan niille, mitä me tehdään. Me kerrotaan keskolle, kenttäyksikölle, tämmöisiä asioita tulee tekemään. Mutta meillä on kyllä tosi vapaat kädet tehdä. Me koetaan, että meillä on valtava luotto meihin. Totta kai se tuo vastuuta. Kun meillä on iso luottamus, meillä on vastuuta, että me tehdään meidän pohjatyöt tosi tarkkaan ja hyvin. Mutta kyllä mä näen, että mä oon vähän kuin varsa, joka on päässyt laitumelle. Että nyt me päästään näyttämään Matinkaan, mitä Suomesta pystyy tekemään.
Ja nyt kun sä oot Matti tullut Järvenpäähän ja tavannut jäkeläisiä ja pyörinyt täällä, niin mitä sä ajattelet
meistä järvenpääläisistä. Minkälaisia ravintolassa kävijöitä me ollaan ja mitä sä haluat meille antaa?
No sitähän mä en vielä tiedä, minkälaisia ravintolassa kävijöitä te jäkeläiset ootte, mutta jäkeläiset on yllättänyt mut positiivisesti. Mä en tunne hirveästi. Mä oon nuoruudessani kyllä ollut paljon järvenpäässä, että ei tää mulle ole niinku ihan uusi paikka.
Kärti on tuttuna.
No on, no, no. Kyllä mä jäkeä tunnen jollain tavalla. En siis ole ammattilainen siinä vielä, kohta mä oon ammattilainen. Mutta mä oon yllättynyt siitä positiivisesti, meitä on tosi hyvin vastaan. Kaikki puhuu tosi positiivisesti, kaupassa henkilökunta puhuu meistä tosi positiivisesti. Markku on ihan äärimmäisen hieno niin kuin kontakti tai yhteys, mikä tässä on ollut. Ja mä arvostan kanssa, kun Markku sanoo, että arvostaa meitä, mutta mä arvostan hälyttömästi sitä, mitä mä oon oppinut Markulta niin kuin vähittäiskaupasta. Sehän on ihan huikeaa, en mä oon tiennyt siitä niin paljon. Ja se on upea nähdä, mitä siellä tapahtuu ja miten paljon se taas vaatii erilaista eforttia kuin ravintola. Ja mun mielestä niiden kahden yhdistäminen, niin se on jotain tosi mageeta, että se pitää vaan päästä tekemään. Sitten pitää ottaa ne parhaat puolet sekä että irti.
No millä tavalla sä oot miettinyt menyytä, että nyt kun me ollaan kuitenkin tavallaan tämmöisessä radanvarsikaupungissa eikä ollut tuo Helsingin ytimessä, missä on tosi kova kilpailu, niin onko sun pitänyt tehdä jotain myönnytyksiä ajatellen niin kuin tätä tavallaan järvenpääläistä kuluttajaa vai oot sä vaan lähtenyt tekemään mitä sä itse haluat?
No ei, siis en mä ole lähtenyt tekemään mitään myönnytyksiä tietyllä tavalla siinä, että missä paino tai missä sijainnissa mä oon. Mun mielestä se olisi ehkä vähän väärin, mutta en mä myöskään tee ruokaa itselleni. Kyllä mä pyrin tekemään, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä haluan nähdä hymyileviä asiakkaita ja iloisia ihmisiä täällä. Et se on mulle niin kuin suurin palkka siitä työstä, mitä mä täällä pitkiä päiviä teen, että ihmiset tykkäisi siitä ruoasta, olisi suunniteltu Helsinkiin tai Järvenpäähän. Mun näkemyksen mukaan suuri osa järvenpääläisistä tai iso osa järvenpääläisistä varmasti käy Helsingissä paljon töissä tai lähellä Helsinkiä. Ne on tottunut kumminkin Helsingin palvelutasoon. Niin se pitää, mun mielestä pitää saada sama palvelutaso myös Järvenpäästä.
Te olette puhunut tänään täällä pressipäivällä siitä edullisuudesta, mikä on mahdollista. Että on mahdollista tuoda tämän tasosta ruokaa Järvenpäähän, koska teillä on tämä synergia, mikä tulee tästä kaupasta. Niin mistä hinnasta puhutaan? Minkä hintasta on syödä sesonkiravintolassa?
No meillä maksaa 3 ruokalajin menyä, mitä te nyt tänään söitte, maksaa 41 euroa. Et se ei ole mun mielestä missään nimessä. Tai sanotaan näin, että ammattilaisen silmissä on erittäin sopusuhtainen hinta siitä, mitä täällä saa. Ja sitten juomat siihen tietenkin päälle. Mutta 41 euroa ruokaa ja sitten on vähän pidemmän maistelumenyä, niin se on 55 euroa. Et se on niin kuin, onhan se Helsingin hinnoissa joo, mutta se on edullista kuitenkin.
Semmoinen on, anteeksi, mikrofonin kun
vielä avaa. No niin, hyvä. Klassinen ruokatunnin merituuli puikoissa. Kuuntelet siis ruokatuntia ja äsken kuultiin sesonkiravintolasta Matti Jämseenin haastattelu. Ja Markku Hautala on siis kauppias, joka on Matin kanssa pistänyt pystyyn tämmöisen raflan. Jännä nähdä, että mites Järvenpäässä lähtee ton tyylinen ravintola vetämään. Listalla on siis myös burgeria, vähän niin kuin rennompaa bistrohenkistä ruokaa, mutta me syötiin aika tämmöinen fine dining menu, Pipsa, sun kanssa silloin.
Kyllä, kyllä, se oli siis todella todella herkullista, mutta olipa fiiniä ruokaa, että mä kristallipallo, että näkisin, että mitä vuoden päästä tapahtuu, mutta siis Matti Jämseenhän on tietenkin ihan guru, että onhan se niin kuin loistavaa se ruoka, ja se kauppahan on ihan mieletön.
Niin, sä kävit pyörähtämässä siellä.
Mä olin ihan kuin siis Whole Foodsissa Amerikassa, joka on muuhan siis totemieläin. Että siellä oli, ensinnäkin kun sä kävelet sen sisään, niin se on niin kuin valtava pizzauuni. Sitten siellä on sellainen joku laite, joka sylkee nigiri sushi ulos. Tämä on niin kuin crazy, tämä kauppias. Hän oli mennyt Japania ja ostanut 17 000 kiloa jotain tiettyä sushiriisiä, koska se on maailman parasta. Ja ne myy 700 kiloa sushi viikossa siis siellä Järvenpään City Marketissa. Ja
mun täytyy käydä testaamassa sitä.
Hei. Ja sitten siellä oli iranilainen hylly, siellä oli ihan mieletön japanilainen hylly, siellä oli todella kauniisti laitettu vihannesosasto esille. Et mä olin silleen, että vitsi, jos olisi tämmöinen lähikauppa, niin olisi aika kiva. Vaikka mulla on tosi hyvät lähikaupat, mä asun Etelä-Helsingissä, mutta eihän ne nyt tommosia ole.
Niin, kun kaikki on saman katon alla. Mm. Kyllähän itsellä, jos tekee etnistä ruokaa, niin kyllä mä varmaan niin kuin 4 eri kauppaa Itä-Helsingissä kierrän ja käyn vielä Hakaniemessäkin siihen kaupan päälle. Bistro Omaat Kirkkonummellahan on tosi hyvin ainakin ottanut haltuun sen, kyllä, että mulla ei ennen bistroomaattia ollut minkäänlaista asiaa Kirkkonummelle. Niin. Sitten vaan ajettiin ohi, kun mentiin Inkooseen, mutta nyt bistroomaatin takia olen matkustanut Kirkkonummelle moneen otteeseen.
Kyllä.
Toivottavasti Järvenpäästäkin tulee sitten helsinkiläisille ja muillekin keski-uusimaalaisille erilainen kohde. Että on siellä muutakin kuin Puisto Blues.
Kyllä. Ai niin, sekin on siellä.
Kyllä. RTtä ei enää ole, että meillä on enää toi Puisto Blues sesonki ja huvilaravintola, joka on myös suosittelen kokeilemaan. Se on sitten sesonkia vähän rennompi siinä ihan aseman vieressä, mutta tosi hauska pieni yksityinen ravintola.
Kyllä, ja tänään puhuttiin tosissaan saaristoruuasta ja Mustikkamalle, joka on kyllä myös teknisesti saari, on aukeamassa uusi ravintola La Plage. Paikan on avannut Ranskassa Cordon Bleu-koulussa opiskellut Jenni Tuominen ja La Plage aukeaa torstaina kello 11 ja on auki aina sitten 9 asti, että sinne voi nyt mennä katsomaan sitten, mitä tämä paljon puhuttu Jenni Tuominen tekee.
Kyllä.
Kovasti ja kiinnostaa.
Hanami-juhla on 19.5. Roihuvuoressa. Tervetuloa sinne. Mutta kirsikkakukat kukkii jo. Eli jos haluaa nähdä ne ihan täydessä iskussa, niin kannattaa tänään tai huomenna suunnata sinne Roihuvuoreen päin. Ja 19.5. on myös muuten vesiliikennepäivä, jolloin Helsingin kaupunki sponssaa vesiliikennöintiä eri saariin ja erilaisia tämmöisiä vesiliikennereittejä. Tarjolla on puoleen hintaan lippuja saariin ja sitten tällaisille turneille. Mä menisin ainakin itse testaamaan tällaista Itä-Helsingin saaristoreittiä. Et vähän katsoa niitä kotikontuja eri näkökulmasta.
Toisesta suunnasta kyllä. Ja sen lisäksi Pihlajasaaressa on sauna lämpimänä koko päivän ja rannalla on ohjuttua rantajumppaa ja beachfootista.
Sinne kuule ensin mä menen vetämään vatsalihakset tikkiä ja sen jälkeen saaristo risteilylle perheen kanssa.
Juomaan bissee,
kun olen sen ansainnut. Voidaanko vielä ihan nopeasti, ennen kuin pistetään viimeinen kappale soimaan, niin hehkuttaa Antonet Antonin kioskia Lasipalatsissa. Mä kävin siellä ja nyt on vihdoin paikka, mistä saa terveellistä takeaway-ruokaa. Se on ollut sellainen musta aukko.
Kyllä, se on ihan totta.
Sieltä voi ostaa messiin vaikka keitettyä kananmunia, mikä on niin kuin nerokas eväs.
Kyllä.
Pinaattia, rasiaa, missä on valmista kinoa, salaattia. Sitten vaan yhdistelet näitä eri rasioita ja saat täydellisen, herkullisen, terveellisen ja freshin lounaan itsellesi.
Ihanaa. Mennään kuuntelemaan Reginan paras aika vuodesta. Ruokatunti kiittää ja kumartaa ja toivottaa kaikille ihanaa toukokuuta.
Mukana ruokakulttuuria tukemassa Heinon Tukku.